Konsert tomoshalar sezoni tamomlanib, sahna yulduzlari jayga yo'l turunda o'ylay boshlay. Erka endi qoya borasin bila ekan, ul uzgan yildagi kibik tug'an ovulna qaytirga jiyna. Sahnadan televizor ekranlarından glamur ko'ringan jarchi o'zining ruhiy yog'ina ko'proq e'tibor eta boshlagan. Dini kitoblar o'qiy, g'oyila quru turunda o'ylana. Жерче Иркәне Азатлык радиосының Казан студиясенә кызган таба тапшыруына Рустам Исхакый чакырды.
Таба! Кызган таба!
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләре тапшыруы һәм инде бүген безнең тапшыруның үзенчәлекле кунагы, бик тә популяр яшь җырчы, хәтта кин яшь дип әйтергә тел әйләнмәй, чөнки инде ул 5-6 ел сәхнә тота инде. Күбрәк тәдә үзе әйтеп китер. Димәк, бездә кунакта җырчы Иркә һәм инде без сөйләшүне шушы мизгелләрдә башлап җибәрәбез. Иркә, хәлләрең ничек? Ничек килеп җиттең Азатлыкның Казан студиясына?
Исәнмесез, хәйрле көннәр, Азатлык радиосын тыңлаучы дуслар. Алага шөкер әйбәткә килеп җиттем, кәефләрем бик күтәренке.
Димәк, әңгәмәне башлыйбыз инде, Иркә. Сәхнәгә чыгу, җырлау теләге кайчан туды, ничек туды?
Инде минем бу сорауга бик күп тапкыр җавап биргәнем бар.
Тулландыра аласың.
Кичкенә вакыттан инде шул балалар бакчасына йөргән вакытта ук 4-5 яшь булгандыр миңа бәлки. Шул вакытта ук уже мин урындыкка менеп басып, чаршаулардан, материаллардан үземә күлмәкләр чырнап, әти уйный торды баянында, мин җырлый тордым теге кайбер хәрефләрен дә әйтеп бетерә алмый идем әле вакытта, сүзләрен дә. Но инде җырлау теләге шул ук вакытларда ук менә барлыкка килде.
Бу инде ялгышмасак Аксубай якларында.
Әйе, Аксубай районы, Яңа Ибрай авылыннан туып үстем менә.
Музыкаль гаиләдән чыккан булып чыгасың син?
Мин алай дип әйтмим инде, музыкаль гаиләдән түгел, минем әнием белән әтием гади авыл кешеләре, берсе гомер буена тракторист булып эшләде, икенчесе инде доярка булып эшләде 35 ел. Әнием бик әйбәт иттереп җырлый иде. Дөресен әйткәндә, менә күпме тырышам, уже күпме үземнең өстендә эшлим, но әнинең тавышына минем тавышым беркайчан да, наверное, җитмәстер. Әни бик матур иттереп җырлый.
Менә бу сәхнә образы шул вакытта ук формалаштым, әллә инде вакыт үтә-үтә Иркәгә әйләндең бүгенге Иркәгә?
Юк инде, мин Иркә булганчы башка үз исемем белән Иркә бит инде, псевдоним. Бүтән үземнең исемем белән күпме җырларга тырышып карасам да, нигәдер мин менә чыга алмадым инде. Образларга килгәндә, мин Барс медиа компаниясендә эшлим. Образлар белән минем белән тулысынча алар шигырьләнәләр, киемнәрем белән, җырларым белән, үземнең стилистларым бар уже. Профессионал булган кешеләр минем белән эшлиләр.
Димәк, зур сәхнәгә Барс медиа ширкәте чыгарды инде сине.
Әйе. Зурга мең рәхмәтле, Аллага шөкер. Озак еллар тегендә монда бергәләнеп биргәннән соң, аларга менә Йолдызлар фабрикасына барып эләгеп, ничектер мине күреп алып.
2007 елдамы? Әллә инде иртәрәктәме?
Иртәрәк инде 2007 елда.
Чөнки 2007 елда бер төркем җырчылар килеп керде бугай. Танцеваль проектларда.
Бәлки,
шулай. Мин алданрак килеп кердем.
Мин алданрак инде без Ландыш, Нигмаҗанова, Салават Миниханов менә без шул бер вакытта килеп керде 2005 елларда.
Ике, син беләсең, бүген күп иркәләр бар татар эстрадасында. Сиңа охшаган яш башкаручылар, аларга синең фикерең, алар менә синең йөрешләрне, синең тагын нәсәндер кабатларга тырышалар кебек. Моны халык та әйтә, моны син дә беләсең бугай.
Иркәләр бик күп дип әйтмәс идем инде, теге погода әйтүче бер иркә булып алды. Безнең скрипачка иркә бар мы, аны бик нык хөрмәт итәм, бик әйтәм.
Әле исем буенча гына түгел, образ буенча да әйтәм инде.
Образ буенча миңа охшаган иркәләр инде, исемнәре башка төрле булса да, андыйлар күрәм, беләсеңме, минем өчен шундый зур шатлык ул. Еш бит әле мин, шулай бит я җырчы, и мине кемдер кабатлый, минемчә киенергә тырыша. Значит, мин ниндидер үрләргә ничектер менә менеп җиттем, мине кабатлыйлар икән. Халык, значит, мине белә дигән сүз. Значит, мин дөрес эшләгәнмен бу еллар, 7 ел буена, мин әйбәт дөрес юлдан барганмын дип уйлыйм.
Этаплар күп төрле булгандыр. Менә синең сөйләвеңнән һәм карашыңнан аңлашылганча, син җиңел генә сәхнәгә менмәгәнсең.
Юк, мин бик авыр мендем, бәлки кемнәргәдер ул бик җиңел кебек тоела торгандыр. Әйе, айлар буена Сибирьләрдә кемгәдер ярып чыгып китеп, эшләп кайтканым бар, вокзалларда йоклап кайтканнан соң акчасын бирәбез дип бер тиен акча бирмәгән вакытлар булды. Менә күп-күп-күп иттереп алдадылар. Шундый авырлыклар теге үземчә инде күреп.
популяр булганга мы, бәлки инде күп күренгәнгә, күп җырланганга, уңай сүзләр белән бергә тискәре сүзләр дә ишетәләр җырчыларга ие. Син күбрәк дисең инде, әйе.
Миңа инде карата күбрәк тискәре.
Нигә шулай икән ул һәм син моңа ничек карыйсың? Син моңа беренче ялмыйсың инде?
Беренче дә шулай ялмый. Үземчә стилистлар белән продюсерлар белән инде пиарлар эшләгән вакытта да ине дөрес булмаган рекламаларда чыгарган вакытлар булды. Шулай бит инде ул бит инде эш бит инде безнең. Эшебез шул. Кайсы берсен даже интернетларда, ул газеталарда шул хәлек мин даже гомеремдә ишетмәгән хәбәрләрне куялар. Үзем укыйм да инде берсен дә шатланып куям. Чөнки кемдер шул пиарларны күп-күп акчалар түләп эшли, ә миңа бернинди акча түгәрәк кирәк түгел. Минем турда туктатканнары юк сөйләп торалар. Шуңа күрә.
Иң мөһиме әтиәни якыннар дөрес аңласын.
Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер, алар мине бик яраталар. Мин үземчә кеше буларак инде андый иркәгә
ышанмыйм. Аларның баласы, алар яраткан бала булып калдан инде. Әтиәни күрә.
Әйе, әйе, мин шулай ук да даже хәзер әйтәр бәлки алыгая торганмындыр инде. Киресенчә мин хәзер даже йөрем шаклана төштем нишектер, кызып китә торган шундый иркә юк инде.
Кызган тоба. Җырчылар үзләренең эшләрен, гомумән иҗатларын ниндидер бер фестивальләрдә күрсәтәләр. Татарстанда зур фестиваль, Татар җыры фестивале һәм быел Синанда R&B форматында җыр башкарды. Гомумән фестивальдә катнашу ничәнче елда башланган иде?
Минем инде быел Аллага шөкер 5-нче алтын барысын алдым. Быел татар җырында катнашу бүтән елларга караганда бик авыр бирелде. Беренчедән минем костюмым бик кыйммәтлегә килеп чыкты, үземдә көтмәгәнем шулай булыр дип. Аннан соң R&B стилендагы яңалык алып чыктым. Бәлки күп кеше аңламагандыр да, начар сүзләр, теге тәнкыйть сүзләр дә булды инде. Яшьләрнең кайсы бирләре мактадылар да инде. Бик авыр булды бу образны, бу стильне алып чыгырга татар җырына, зур сәхнәгә. Но бездә булырга тиеш бөтен төрле халык җырлары да, рок та булырга тиеш, шулай ук без тәрбияләргә тиеш үзебезнең яшьләрне менә шундый. Алар бит барыбер тыңлаячаклар зарубежный җырларны менә, мин кыса үзебезгә җырлап, кызыксындырырга кирәк. Миннән соң җырлаучыларга җиңелрәк булачак. 5 елдан соң.
Шуңа бәйле рәвештә сорау туган иде, син аңа күпмедер җавап та бирдең, татар эстрадасының нәрсә җитми дигәндә, төрле юнәлешләрдә эшләү һәм экспериментлар ясау җитми.
Әйе, без ничектер менә яшьләрне күбрәк тартырга тиеш. Сөзебезгә дискотекалардан мин сиңа сөйләп тормыйм. Татар дискотекаларында яшьләр огылып йөриләр, яратар Аллаһка шөкер, беренче елларны бик авыр булды бит инде. Хәзер без Эрмитажларда шыгрым тутырабыз залларны, шул хәтлек приятны менә рәхәт бит инде ремикслар белән яраталар и татар яшьләре менә кич белән дә мин ишетәм танышларым да авылда да яшьләр дискотечный безнең шундый җырларны окуртып теге машинада җырлап шул хәтлек менә бик күңелле инде тыңларга.
Ремикслар дигәннән ялгышмасам, синең яшьләргә юнәлгән альбом чыгарга тора шушы көннәрдәме соң?
Әйе.
Беренче айданмы?
Бер 3 көннән соң инде менә ул заводта уже эшлиләр. Бик әйбәт дип аталган бу альбом. Яшьләр стилендарак альбом булса да, менә калсаны алар кешеләр тыңлый алар иде. Һәм бик әйбәт дип альбомның исемен атадым. Шул ук җырга бик әйбәт дигән җырга клип төшердек. Бик әйбәт кенә килеп чыкты.
Ул клип кайчан күрсәтеләчәк?
Бу клип инде әзер. Алар булса июнь айларында, июньнең башларында инде хит паратка, безнең музыкаль койма хит паратында чыгачак. Бик әйбәт хәзер сине көтәсе юк. Теләгәнчә яшәй алам. Бик әйбәт калмам әле ялгыз булып. Син киткәнгә
Иҗат белән күпмедер таныштык инде, менә иҗаттан тыш син нәрсә белән шөгыльләнәсең соң?
Буш вакытларым булса инде, әлбәттә мин авылга кайтырга тырышам. Алар бик аз инде безнең сезон бит сентябрьдән майга хәтле без шыгрым тулган расписание без йөрибез гастрольләрдә. Әҗәй көн инде мин күбрәк әниемә булышырга тырышам, авылда булырга тырышам. Менә үткән ел 2 айга якын авылда булдык. Шул хәлле күңелле үткәрдем авылда. Шул хәл озак торганым юк инде бер 10 еллап. Бөтен күрше апаларны инде машинама тиеп көн саен су кыендырып шулай иттереп гомергә дигән су күрмәгән апалар инде миңа тиелеп бик күңелле үтте. И алла бирса быел да менә шулай иттереп авылда үткәрергә җыенам. Бәлки диңгезгә барып кайтырмын. Булар буш вакытларын тиги иде отурганда инде китап окурга яратам.
Инде кирәк китаплар ул?
Мен төрле китаплар укыйм. Менә соңгы вакытта дингә кагылышлы булган китапларны күбрәк менә үзем.
Татарча, русча.
Татарча инде яратам укырга.
Бәлки егетләр, кызлар да игътибар итә башлаулар шул рухи якка.
Бәлки
синнән ишетеп.
Минем өчен менә дөресен әйтәм, китап кибезенә кирсәм мин әле генә кайткан соңгы моддагы киемнәр кибезенә керәсең бит әлеме. Алар өчен ничектер мине кызыксындыр, мин әле мин уже киенеп нидеп тойганмын. Но менә бу китаплар кибетенә кирсәм инде мин сәгатьләр белән йөреп, тиге карап, шул хәле кызыксынам и яратам татар китапларын, бик яратам.
Нәрсә искә төште? Бер елны син Әтнә районында булган, Әтнә районында Мөнир исемле анда сәламәтлеге какшаган егет яши, ләкин ул шагыйрь, күп төрле юнәлештә үзен сынарга тырыша. Син аның белән дуслыкны дәвам итәсеңме?
Без Мөнир белән, әйе, Мөнир Шакиров инде бу. Әтнәгә барганымда булды, аларның иләрендә дә булдым, аны концертларга да үзем ич алып бардым инде. Ул имдән бер яшьтәге егет, ул миңа шул хәлек булыша, без аңа көн саен контакттан аралашабыз, телефоннардан да инде нидер проблемалар килеп чыкса, минем белән сөйләшә. Конечно, мин аңа шигырьләр язганы юк, беләм инде язганын. Мөнирне бик яратам и бик хөрмәт итәм. Менә дигән бик акыллы егет.
Дуслар, шушы танышлар дигәннән хәзер инде янәдән шоу-бизнеска кайтып, менә синең дуслар турында ялгышмасам җыр да бар. Гомумән менә шоу-бизнеста дуслар була аламы?
Бәлки бер 3-4 ел элек мин бу сорауга башка төрле җавап бирәм, ә бүгенге сәкендә мин җавап бирә алам. Курыкмыйча, тулысынча шоу-бизнеста дуслар була алмый. Була алмый. Танышларым
булар. Көндәшлек кеме?
Әйе, без шул хәтле көнешлек, зависть дип әйтәм инде. Ул кирәк тә безнең өчен, безнең эш өчен име әйткәнемчә, бу бүтәндә шоу-бизнес үзенчә. Була алмый. Танышлар була ала. Әйбәт танышлар була ала, но чын дус дип атарлык кеше була алмый.
Димәк, чын дуслар синең алар шоу-бизнеска кагылышлы кешеләр түгел.
Менә миңнәр нәйе, 12-13 яшьтән бергә аралашып үскән дус кызларым бар, бик якын дус егетләрем бар. Алар белән аралашам, очрашам, ничектер орынып торам бу эштән инде. Алар белән миңа күбрәк күңеллерәк инде. Ярчылардан булай да ел буена гастрольләрдә туеп үтәбез ичендә.
Янәшә булса, кайгы якын кил алмас. Араларга дошман түгел, җил давылда кер алмас. Авырган агачларда булышмас терәүгенә. Иптәшләр, бик юбыса да якын дус берәүгенә.
Хәзер инде бу сорау актуаль, син интернетта бармы, аерым алганда контакт, фейсбук сайтларында?
Контакта мин бар, бердән шул контакта мин бар, үземнең исемем белән мин утырмыйм, чит исем белән үземнең фотография белән утырам әлбәттә. Минем әйтәм бит шунда бик-бик якын дусларым гына, инде менә бик якын знакомыйлар, туганнарым гына да минем.
Ә син бөтенесен өстәмисең, бөтен?
Юк, бер 50-гә якын кешем бардыр. Ә булай иркә,
ялган иркә, иркәләр бар.
Ялган иркә бик күп тапты, миңа шул хәле кызык булып тоелды. Ге карап торам аларны, андагы фотографиялар, андагы информация минем турда, фотографияны онытып бетерген образларны, шул фотографиялар аларда бар, алардан даже үземә шул алам фотографияларны, бик күңелле аларның анда 4000 дуслары. Кеше инде уйлый мин дип, ә теге кыз инде үзенчә мин булып аралашып утыра инде.
Син әзрәк күмбәдә рекламалы инде, ялган мәгълүмәт кенә таратмасыннар.
Рәхмәт, әйтәм, конечно, булмасын бер генә әйбер, анда мин Айдар Галимовныкы тоже ялган кеше утыра инде, ниндидер инвалид балага шундый-шундый счетка акча күчерегез дигән әйберләр бар, менә шундый ялган куркыныч әйбер. Бик зур гынах бит инде ошлай бит. Шундый әйберләрдән генә куркам. Тимәсеннәр шундый әйберләргә. Бүтән нәрсәне язсыннар шунда.
Шуңа бәйле рәвештә минем сорау туды. Анда статус теге женат, женат дим инде. Замужем, не замужем дигән әйбер бар. Синең анда ничек язылган игътибар итмәдеңме? Һәм синең шын тормыштагы белән туры киләме ул?
Анда не замужем дигән була, карамадым әле мин аны. Статуска язып куйганнарында мин сине барыгызны бик нык яратам дип әлбәттә. Әвлай, мин киедә түгел, әлегә минем Марс медиада эшлисем бар, үземчә контрактым бар берничә ел. Аннан соң инде теге гомерем буена җырлап йөремен, шунда эшләрмен дип әйтә алмыйм. Әйбәт кенә, итагатьле генә, бай кеше кирәк түгел, менә шундый мин ярата торган, мине ярата торган кешем килеп чыга икән юлыма. Хыялларым хәзер инде җырчы булу түгел, Аллага шөкер үз теләгемә ирештем. Хыялларым хәзер әйбәт семья корып, берничә бала табып.
Син инде менә күпне күргәнең бу шоу-бизнеста, күпне беләсең. Җырчы булырга теләгән, үзенең тормышын шушы шоу-бизнес белән бәйләргә теләгән егет-кызларга киңәшең?
Миңа инде үземә бик нык булышты үземнең үткенлегем, мишәрлегем. Менә мин үземнең тиге характерыма да берәйбер бар инде, цель куям икән мин менә әйме. Мин аны эшләргә тиеш бер нәрсәне дә күрмим, әзмәс күрәм, но минем тиге цель менә җирче булам мин дип көн саен яшә, үземнең өстендә эшләп, гөлшенең турында гына уйлап, бик зур теләгем булса инде, барыбер менә калса, кешенең таланты булса, әллә нинди талантлы кешеләр дә Әлләнде әйбәт тавышлы кешеләр дә җирче булып китә алмыйлар. Иң беренче менә калса характер кирәк кешеле.
Бик зур рәхмәт сиңа, Иркә, шундый җанлы әңгәмә килеп чыкты. Уңышлар тормышыңда, иҗатыңда, гомумән шундый кешелекле, ачык күңелле шәхес булып кал.
Рәхмәт сиңа, бик зур. Рәхмәт сау булыгыз.
Димәк, кызлар егетләр Азатлык студиясында кунакта булды җирче Иркә. Кызган тоба. Һәр шимбе